šiandien apžvelgsiu Lauros Madeleine romaną Kur sirpsta laukinės vyšnios. Beje, ši britų autorė puikiai pažįstama ir mūsų skaitytojams. Lietuviškai yra išleistos dar dvi jos knygos – Saldžiai karti Paryžiaus istorija ir Mūsų paslaptis. Tačiau grįžkime prie mano minėtojo romano Kur sirpsta laukinės vyšnios. Istorija čia pasakojama iš dviejų perspektyvų. Rašytoja balsą suteikia dviem veikėjams, kuriuos skiria 50 metų laikotarpis. 1919-aisiais karui pasibaigus, Emelinos Vein pasaulį taika ir ramybė aplenkia. Pelkėtos Norfolko apylinkės jai te primena tuos, kurių neteko. O kur dar pečius užgulusi skolų našta, kurios slegiama mergina svarsto parduoti Halertono dvarą, namus dar taip neseniai pilnus gyvybės ir džiaugsmo. Emelina nori įrodyti galinti pasirūpinti savimi ir dvaru, tačiau viskas ima slysti iš rankų. Galiausiai, apimta gilios nevilties, jis slapta iššoka į traukinį ir leidžiasi į nežinę. Mergina atsiduria pietų Prancūzijoje, kur ją priglaudžia kavinės savininkė visų vadinama motinėle. Čia Emelina atranda visiškai kitokį pasaulį. Pasaulį, kuriame vyrauja nuostabių skonių įvairovė, o apelsinai, alyvogės, laukinės žolelės ir daugybė kitų gėrybių byloja apie gausias, derlingos ir vietinių mylimos žemės dovanas. Negana to, mintis nuo slogios praeities atitraukia dailus šeimininkės sūnus. Po 50 metų 1969-aisiais ponia Malori, būsima Halertono dvaro paveldėtoja, kreipėsi į notarą, norėdama gauti galiojimą disponuoti nekilnojamuoju turtu. Tam reikia įrodyti, kad Emelina Vein, pradingusi 1919-aisiais, yra arba seniai mirusi, arba praradusi sveiką protą. Jaunas notaro asistentas Bilas Perčas siunčiamas į Norfolką ieškoti užuominų apie Emelinos likimą. O čia jam atsiveria išdavysčių, meilės ir paslapčių kupina istorija. Nepaisant to, kad Emelina ir Bila daug kas skiria, jų dviejų sielos yra giminingos. Abu šie veikėjai pasipriešina visuomenės lūkesčiams ir leidžiasi ieškoti tikrosios laimės. Beje, romane daug vietos skiriama maistui. Ir neatsitiktinai, pati autorė sako, kad tradicinė tam tikro regiono virtuvė nepaprastai iškalbingas istorijos įrankis, padedantis pažinti ir geriau suprasti kraštovaizdį, klimatą, gyventojų papročius, net ekonominės ar socialinės problemas. Pasakoti apie vietovę ir nepaminėti jai būdingų valgių apmaudi klaida įsitikinusi rašytoje. Beje, interviu, kuris spausdinamas knygos gale, autorė sako, norėjusi parašyti apie tai, ką tokiam žmogui, jaunai, netekėjusiai moteriai, gali reikšti karas. Sukurti veikėją, kurios padėtis visuomenėje ir ateitis atrodė aiškios it krištolas, kol staiga tragedija apverčia viską aukštin kojomis, bet kartu ir atveria galimybių išsilaisvinti. Ši knyga apie žmonės nepabijojusius perlipti savo įprastos kasdienybės ribas tam, kad atrastų kai ką daugiau ir supratusius, jog paieškos svarbesnės nei rezultatas. Lauros Madeleine romaną, kur sirpsta laukinės vyšnios, iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė. Išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu serbų rašytojo Dejano Takanovičiaus utopinį romaną Luzitanija. Bet pirmiausia, noriu šiek tiek papasakoti apie patį autorių, kuris yra ne tik rašytojas, bet ir menininkas, parodų kuratorius, vizualiųjų menų ir kultūros profesorius, jis dėsto Florencijos ir Sienos universitetuose. Dejanas yra surengęs daug personalinių parodų ir savo kuruojamų projektų ne tik Serbijoje, bet ir visame pasaulyje. Beje, pastaraisiais metais jis veda dirbtuves, per kurias vystomas studentų ir psichikos ligonių dialogas, o bendradarbiaudamas su šiuolaikinio meno ir etnografijos muziejais inicijavo Kitas žvilgsnis projektą, skirtą fizinės ir psichinės negalios asmenų suvokimui apie miestą. Tačiau grįžkime prie knygos. Luzitanija yra debiutinis šio autoriaus kūrinys, iškart patraukęs tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų dėmesį. 2017-aisiais Serbijoje jis buvo pripažintas geriausių metų romanu. Kaip jau minėjau, tai utopinis romanas, paremtas tikra istorija apie Belgrado psichiatrijos ligoninę per pirmąjį pasaulinį karą. Okupantų valdžios išvengusi miniatiūrinė teritorija knygoje virsta parlamentinė respublika, atskirta bendruomenė, kur gydytojai ir ligoniai yra lygiateisiai. Tiesa, beprotnamis čia nėra vaizduojamas tiesmukai ar stereotipiškai, jis daugiau pasitelkiamas kaip alegorija, kuria atskleidžiama pagrindinė romano idėja – protas ir beprotybė nėra vienas kitam prieštaraujantys dalykai, nes jie abu priešpriešinami žmogiškai kvailybei. O ši neretai aukštinama ir šlovinama, jai suteikiama valdžia. Pasitelkdamas istorinius faktus ir lakę vaizduotę, autorius vedžioja skaitytoje vakarų fronto apkasais ir požeminiais tuneliais, psichiatrijos ligoninės koridoriais, Belgrado, Vienos ir Niujorko gatvėmis. Romanas Luzitanija nagrinėja proto ir beprotybės priešpriešą, įspėja dėl žmogaus siekio viskam viešpatauti, karo beprasmybės, nacionalizmo pavojų, gausybės spalvingų personažų, fantasmagoriškų įvykių ir istorijų, vietos ir laiko neapibrieštumas priartina romaną prie magiškojo realizmo. Dėl alegorinio rašymo stiliaus jis lyginamas su Jose Saramago kūryba, taip rašoma knygos anotacijoje. Bepročiai nuo amžių amžinųjų suiminėjami ir metami į belangę, o kvailybė visais laikais iškilniai garbinama. Šiaip jau neįmanoma lyginti mažo žmogelio kvailybės su monumentale net pačios mažiausios valstybės kvailybė. Toli driekiasi kvailybės horizontai ir jie yra romantiškai nepasiekiami, knygoje sako vyriausiasis gydytojas Dušanas Stojmirovičius. Na, o knygos vertėja Laima Masytė pastebi, kad šiame mozaikos fragmentiškumo principų sudėliotame pasakojime susipina savito estetizmo sklidinas literatūrinis pramanas ir dokumentiškumas, remiamas archyvinės spaudos straipsniais, laiškais, dienorašiais, užrašais. Realūs asmenys įauga į rašytojo kuriamą pasaulį ir visiškai paklūsta turtingai jo vaizduotei. Autorius kūrinyje, aprėpiančiame nepaprastai daug įvykių ir spalvingų personažų įvairių geografinių vietovių ir fantastiškų istorijų, su grakščia ironija išryškina beprotybės ir kvailybės, žmoniškumo ir žvėriškumo priešpriešas. Štai toks yra knygos vertėjos Laimos Masytės komentaras. Luzitanija išleido Sofoklis.
Ich bin tschechisch und in Prag aufgewachsen. Die Bücher der beiden bekanntesten Mannschriftler sind dort geschätzt, klar. Aber es sind keine Schullektüre und es gibt auch keine Straßen.
Girdėjote Heinrichą Manną, originalo kalba skaitantį savo knygą Praha iki pareikalavimo. Kaip jau supratote, šiandien apie šią knygą ir pakalbėsime. Na, o mano pavardė čia skamba neatsitiktinai. Tai daugias sluoksnis autobiografinis pasakojimas apie garsiąją 20-ojo amžiaus rašytojų Manų šeimą. Pats knygos autorius, Heinrichas Mannas, yra rašytojo Heinricho Manno, žymiojo Tomo Manno brolio anūkas, gimęs komunistinėje Čekoslovakijoje 5-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Pasakodamas apie mažai kam žinomą Manų šeimos gyvenimo periodą Čekoslovakijoje, autorius, sekdamas praeities pėdsakais, leidžiasi į nepaprastą kelionę. Iš vaikystės prisiminimų, šykščių tėvų pasakojimų, vėliau atrastų šeimos ir archyvinių dokumentų, istorinių faktų bei vertinimų, jis tarsi audeklą audžia 20-ojo amžiaus vidurio Europos paveikslą. Pasakojimas aprėpia nuo komunistinėje Prahoje už tylos uždangos, kur apie daugelį dalykų buvo kalbama nebent pašnipždomis augusio berniuko prisiminimų, iki valstybės vadovų poelgių bei pasirinkimų motivacijų, atskleisdamas ir Manų šeimos gyvenimo vingius. Pasitelkdamas sapnus, fantazijas bei įvairias filosofinės prielaidas, Manas sulipdo paskiras mozaikos dalis ir sukuria šviesių žmogiškų portretų galeriją asmeninių, valstybinių ir tarptautinių tragedijų akivaizdoje. Šioje knygoje vienos šeimos istorija tampa viso laikotarpio istorija, ne pagal kokį nors iš anksto apgalvotą planą, bet dėl to, kad kitaip ir nebūtų įmanoma. Šis romanas daugiau nei memuarai, jis atkuria 20-ojo amžiaus Prahos panoraminį vaizdą, taip apie kūrinį atsiliepia vienas Vokietijos dienraštis. Pats autorius sako, kad ši knyga iš pradžių buvo išleista Vokietijoje, kuomet vieną leidyklą sudomino nežinomas Manų šeimos likimas Čekoslovakijoje. Leidėjo susidomėjimas paskatino rašytoją pakeliauti užpustytai šeimos pėdsakais, o kartu pateikti vokiečių skaitytojų išsamesnę 20-ojo amžiaus įvykių Čekijoje ir vidurio Europoje panoramą. Vėliau pirminį vokišką tekstą autorius pats išvertė į čekų kalbą, patrumpino, kai kur paties žodžiais tariant pataisė stilių, kai ką pridėjo atsižvelgdamas į čekų skaitytoją, būtent iš čekiškojo varianto buvo verstas ir lietuviškas knygos leidimas. Kartkartėmis man sapnuojasi tėvai, jie mirė prieš 20 metų. Kartą vėl susapnavau tėvą po ilgesnės pertraukos, tai buvo savotiškas sapnas, bet juk kiekvienas sapnas savotiškas. Dar daugiau, egzistuoja nors šiais laikais ir ne visai pripažinta teorija, kad visas mūsų gyvenimas tiesiog sapnas. Citatos pabaiga. Autobiografinių detalių kupina Heinricho Mano, garsiojo Tomo Mano šeimos palikuonio romaną Praha iki pareikalavimo, iš čekų kalbos vertė Vytas Dekšnys, išleido Sofoklis. Šiandien apžvelgsiu knygą, kuri skirta besidomintiems vadybą, siekiantiems karjeros arba jau pasiekusiems jos aukštumas, bet nebijantiems apsižvalgyti. Ir aš kalbu apie knygą Šunų kinkinio maršas – Laiškai lyderiui. Jos autorius Edis Kasperavičius yra psichologas, verslo vadybos ekspertas, vienas iš personalo valdymo profesionalų asociacijos steigėjų. Šalia viso to beveik 30 metus dirbo konsultantu ir personalo vadovu tarptautinėse bei lietuviškose organizacijose. Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas Luisas Grizardas yra sakęs, kad gyvenimas panašus į šunų kinkinį. Jei nesivedlys, reginys nesikeičia. Visuomet matysi kitų pasturgalius. Kinkinio vedlys vargu ar pajėgus atverti peizažus ir horizontus traukiantiems kinkinį. O štai geras lyderis gali ir privalo tai daryti. Kaip tai padaryti? Ir atskleidžiama knygoje, žada jos autorius. O ką bendro šunų kinkinys turi su lyderyste? Psichologas sako, kad šunų kinkinys – organizacija. Kaip bet kuri organizacija, jis turi misiją, tarkim, gabenti žmonės ir krovinius kitam transportui sunkiai prieinamose vietose. Jam taip pat būtina vizija ir strategija, kaip ir kada atsidurti reikiamoje vietoje, kokiu keliu ir kokiu greičiu važiuoti, kur stoti poilsio ir atsargų papildymo. Šunų kinkinys turi šeimininką, akcininką, varovą, valdybos pirmininką, o šunis, darbuotojai, turi aiškius vaidmenis. Vedlys, protingas, iniciatyvus, greitas ir atkaklus šuo, galintis bet kokiomis sąlygomis efektyviai nukreipti kinkinį reikiamą kryptimi bei diktuoti kelionės tempą. Iš karto už vedlio kinkomi sumanų šunis, atsakingi už tai, kad nukreiptų roges į posūkį bei užtikrintų geriausią trajektoriją kelio vingiuose. Na, o pačiame gale didžiausi ir stipriausi šunis. Jų užduotis – ištraukti klimpusias roges ir suvaldyti jas posūkiuose bei aplenkti kliūtis. Likę šunis – komandos nariai, suteikiantis kinkiniui galios ir padedantis palaikyti jo greitį. Beje, įdomi ir kiek neįprasta, tokio turinio knygai yra jos forma – tai laiškai. Autorius sako, kad šie laiškai adresuoti žingeidžiam, kritiškai mąstančiam, nuomonę turinčiam skaitytojui, kuriam lyderystės tema artima ir su kuriuo galima atvirai pasikalbėti. Kasperavičius tikina, kad Šunų kinkinio maršas – kitokia knyga apie vadybą ir lyderystę. Nes užuot pateikęs sprendimus bei receptus, autorius kelia klausimus, remiasi lyderystės psichologijos žiniomis, turtinga vadybos praktika, vadybos autoritetų rašytojų ir netgi roko klasikų mintimis ir ieško atsakymų versle, sporte, muzikoje ar tiesiog kasdienybėje. Taigi, kas yra lyderystė, kokia jos paskirtis, iš ko susideda, pagal ką vertinama, kaip atpažinti ir ugdyti lyderius, kaip atsirinkti, kokių dalykų jiems reikėtų mokytis, kokia lyderystė yra bloga, kaip ir kodėl jie atsiranda, kaip jos išvengti, kaip vadovo sprendimus veikia pasąmonė ir neracionalios gynybinės reakcijos. Šiuos ir daugybę kitų sudėtingų vadybos klausimų autorius nagrinėja gyvai su humoru ir autoironija. Knygoje gausu citatų ir realių pavyzdžių. Visa tai įtraukia į smagią kelionę vadybos keliais ir klystkeliais. Šunų kinkinio maršą išleido Tyto Alba. Šiandien apžvelgsiu Remi Salters knygą Drugelių kalnas. Ir pirmiausia, norėčiau paminėti tokį netradicinį faktą. Remi Salters yra turbūt vienintelis rašytojas pasaulyje, kurio romaną išvertė uošvė. O istorija štai kokia. Rašytojas gimė Paryžiuje, airio ir prancūzės šeimoje. Kembridžo universitete studijavo klasikinės kalbas, o Sorbonoje filosofiją. Nusprendęs patyrinėti pasaulį ir padirbėti anglų kalbos mokytojų, 1993-aisiais atsidūrė Lietuvoje. Čia sutiko būsimą žmoną, su ja išvyko į Londoną, kur pragyveno 20 metų, tačiau 2014-aisiais jiedu grįžo į Vilnių. 2018-aisiais Didžiojoje Britanijoje buvo išleistas debiutinis Remi Salters romanas Drugelių kalnas. Na, o gimtadienio proga rašytojas gavo lietuviškai išverstą savo knygą ir paskatinimą ją išleisti. Jam nieko nežinant, romaną išvertė uošvė Ligija Kaminskienė, kuri beje yra Vilniaus universiteto vertimų studijų katedros profesorė. Tokia štai graži istorija, na, o dabar grįžkime prie knygos. Drugelio kalnas nukelia į nuošalės Pietų Amerikos Amerikos džiunglės Belizą. Detektyvinių romanų autorius Tristanas su mylimąja Heda, pabėgę nuo vakarų civilizacijos, jau 5 metus gyvena džiunglių proskinoje ant kalno. Jiedu sąmoningai atsiskyrė nuo visuomenės, tad vietiniai San Antonijaus miestelio žmonės retai mato šią angliškai kalbančią porą – britanus, tad žino apie juos nedaug. Tačiau vieną dieną pasklinda žinia, kad Tristanas miršta, o Heda dingo. Šis neįlinis įvykis priverčia šiaip jau tingų vietinės policijos nuovados konsteblį imtis nelengvo tyrėjo darbo. Kartu pasikvietė savo dukterį Filomeną, slaugytojų mokyklos studentę, jis skuba įvykio vietą, kur randa Tristaną, tik nemirusi, o be sąmonės. Hedos nėra. Paslapčių vis daugėja. Netrukus iš Norvegijos atvyksta ir Hedos dvynė sesuo Gretė, kurios troškimas rasti seserį. Vaikystės ir jaunystės prisiminimai, kaltės jausmas užmena dar daugiau mįslių. Hedos dingimas darosi vis paslaptingesnis, o paieškas apsunkina į Belizo pakrantės nuo vandenyno atūžęs uraganas, niokojantis viską, kas pasitaiko jo kely. 4 žmonės įstringa name, kur pamažu ima iškėti neįprasta Tristano ir Hedos istorija. Beje, pats autorius viename interviu yra sakęs, kad knygoje vieta, kurioje vyksta veiksmas, tai yra Belizo džiunglės, yra labai svarbi, esminė. Gal net galima sakyti, kad džiunglės yra vienas iš knygos personažų, lemiantis pagrindinių veikėjų mintis ir veiksmus. Svarbu ir tai, kad aprašydamas šią vietovę autorius rėmėsi savo patirtimi. Salter sako, kad jam būtina keliauti, todėl kad keliaudamas susiduria su nežinomybe, o ji priverčia suvokti, koks nuostabus yra gyvenimas. Ar žmogui duota laisvė pabėgti nuo visko ir pradėti gyvenimą iš pradžių? Ar meilė gali prižadinti mirtinai sužalotą dvasę? Ar gamta žmogų palaiko ir gydo? O gal abejingai leidžia jam eiti savo klaidų ir kančios keliu? Drugelių kalnas – įspūdingos gamtos, paslapčių, intrigų ir beprotiškos meilės kupina istorija, taip knyga pristatoma anotacijoje. Debiutinė Remi Salters knyga Drugelių kalnas iš anglų kalbos vertė Lygija Kaminskienė išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir likite su Žinių radiju.